At the conclusion of
După cuvintele înhăruite de președinte Monson, corul va interpreta tot înainte. Corul va fi dirijat de Gerald F. Simon și acompaniat de Amy Webster. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de Byron Quist McKay. Acum am privilegiul să vă prezint vorbitorul din această seară. Președintele Thomas S. Monson slujește ca cel de-al 16-lea președinte al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă, din data de 3 februarie 2008. A fost consilier în prima președinție din anul 1985, slujind alături de președintele Benson, președintele Hunter și președintele Hinckley. Aproape de sfârșitul celui de-al doilea război mondial, președintele Monson s-a înrolat în forțele maritime ale Statelor Unite. El s-a căsătorit cu Frances Beverly Johnson în anul 1948 în Templul Salt Lake. La vârsta de 22 de ani, el a fost chemat episcop al episcopiilor 6 și 7 unificate din orașul Salt Lake. Mai târziu, el a slujit în președinția țărușului și ca președinte al misiunii canadiene a bisericii. La vârsta de 36 de ani, în luna octombrie 1963, el a fost rânduit apostol și a fost chemat membru al cuvorului celor 12 apostoli. Președintele Monson a absolvit cum laude managementul afacerilor la Universitatea Utah și a obținut MBA la Universitatea Brigham Young. Cariera sa profesională s-a desfășurat în domeniul editurilor, întâi ca director de publicitate al editurilor Desert News și apoi ca director general al Desert News Press. El a slujit ca membru în consiliile de administrație ale mai multor companii. L-a primit numeroase premii pentru slujiri umanitare și civică, inclusiv unul împreună cu sora Monson de la surorile membre ale societății de caritate Charity St. Joseph Villa din orașul Salt Lake. Familia Monson are 3 copii, 8 nepoți și 4 strănepoți. Suntem încântați că avem prilegiul de a asculta pe prea iubitul nostru profet, președintele Monson.
My dear young friends,
dragii mei, tineri prieteni, spiritul care domină această adunare de aici, din centrul Marriott al Universității din Brigham Young și din alte sute de locații din lume, este o reflectare a tăriei voastre, a devotamântului vostru și al bunătății voastre. Cât sunt de recunoscător să fiu alături de voi în această seară. Voi mi-aduceți aminte de cuvintele poetului Henry Wadsworth Longfellow. Cât este de frumoasă tinerețea! Cât de strălucitoare e! Cu iluzii, aspirații, vise! Cartea începuturilor, fără de sfârșit poveste. Fiecare fată o eroină, fiecare băiat un prieten este. În această seară, am plăcerea să mă aflu alături de voi toți, dar și alături de membrii ai familiei mele. De curând am recitit o carte veche care îmi place foarte mult, de Charles Dickens, cu titlul Marile Speranțe. Cei care ați citit această operă clasică, vă amintiți că Dickens vorbea despre un tânăr pe nume Philip Pip, cunoscut sub numele de Pip. Micuțul Pip era un orfan, care nu și amintea să-i fi văzut vreodată pe mama și tatăl său. El avea toate dorințele unui băiat. El își dorea din toată inima să studieze. El își dorea să fie un domn distins, binecunoscut. Își dorea să fie mai puțin ignorant. Totuși, toate ambițiile și toate speranțele lui păreau să fie sortite eșecului. Până când, într-o zi, un avocat din Londra, pe numele Jaggers, l-a întâlnit pe micul Pip și i-a spus că un binefăcător necunoscut i-a lăsat o avere. Apoi avocatul și-a pus brațul pe umerii micuțului Pip și i-a spus, băiete, ai mari speranțe. Astăzi, când mă gândesc cine sunteți și ce sunteți, cine puteți deveni și ce puteți deveni, vă spun, așa cum acel avocat i-a spus lui Pip, că voi aveți mari speranțe. Nu ca rezultat al unui binefăcător necunoscut, ci ca rezultat al unui binefăcător cunoscut, chiar Tatăl Ceresc, și se așteaptă lucruri mari de la voi. Mulți dintre voi prezenți aici în această seară sunteți pe cale de a vă încheia studiile. Vom avea un moment dedicat aceste lucruri. Alții vă așteaptă perioade suplimentare de pregătire superioară. Fiecare dintre voi se află în ceea ce se poate numi cursa vieții. Autorul cărții Ecleziasticului a scris: nu cei iuți aleargă, nu cei viteji câștigă războiul, ci cei care îndură până la sfârșit. Cursa vieții este atât de importantă, premiul atât de valoros, încât este absolut necesar să se pună un mare accent pe pregătirea temelnică adecvată. Când ne gândim la natura eternă a alegerilor noastre, pregătirea este un factor vital în viețile noastre. Va veni ziua în care vom privi la perioada noastră de pregătire și vom fi recunoscători că am muncit din greu. Cu mulți ani în urmă, înainte să fiu chemat în cvorumul celor 12, am avut prilejul să iau cuvântul în cadrul unei întruniri de afaceri desfășurate în Dallas, Texas, cunoscut sub numele de Orașul Bisericilor. După întrunire, am făcut un tur al suburbiei orașului cu un autobuz destinat acestui scop. În timp ce treceam pe lângă frumoasele biserici, șoferul nostru spunea: în partea stângă vedeți Biserica Metodistă, acolo în dreapta este Catedrala Catolică. În timp ce treceam pe lângă o frumoasă clădire din cărămidă roșie, situată pe un deal, șoferul ne-a informat: în acea clădire se întâlnesc mormonii. O voce de femeie din spatele autobuzului a întrebat: domnule șofer, ne puteți spune ceva despre mormoni? Șoferul a oprit autobuzul pe marginea străzii. S-a întors către noi și a răspuns: doamnă, tot ce știu despre mormoni este că se întâlnesc în clădirea aceea din cărămidă roșie. Este cineva în acest autobuz care știe ceva despre mormoni? Ați ghicit-o. Am examinat expresia de pe fața fiecarei persoane pentru a descoperi un semn de recunoaștere, o dorință de a comenta. Nu am văzut nimic, niciun semn. Apoi am înțeles adevărul afirmației. Când sosește momentul să iei o hotărâre, momentul pregătirii a trecut. În următoarele 15 minute, am avut privilegiul să dau, așa cum a spus, a declarat Petru, socoteală de nădejdea care este în voi. În acel moment am înțeles mult mai bine ce înseamnă să fiu pregătit. De fapt, tinerii mei prieteni, perioada pregătirii voastre nu a început în ziua în care ați pășit în prima voastră clasă de colegiu sau de universitate. A început cu mult înainte ca voi să fi venit în viața muritoare, când noi trăiam ca și copii de spirit ai Tatălui nostru Ceresc. Sunt atât de recunoscător că în marea sa înțelepciune El ne-a lăsat o consemnare în cartea lui Avram, care ne spune ceva despre acea experiență. Presupun că știți că se află în perla de mare preț. Bine. Acum Domnul mi-a arătat mie, Avram, inteligențele care au fost organizate înainte de a fi lumea. Și printre toate acestea, erau mulți din cei nobili și mari. Și Dumnezeu a văzut că aceste suflete erau bune și a stat în mijlocul lor și a spus: pe aceștia îi voi face conducătorii mei. Pentru că El a stat printre aceia care erau printre spirite și a văzut că ei erau buni și mi-a zis mie: Avram, tu ești unul dintre ei. Tu ai fost ales înainte să te fi născut. Și era unul printre ei care era asemănător lui Dumnezeu. El a spus acelora care erau cu el: vom merge jos, pentru că este loc acolo, și vom lua din aceste materiale și vom face un pământ pe care aceștia să poată locui. Și îi vom pune la probă prin aceasta, pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeul lor le va porunci lor. și aceia care își păstrează prima lor stare vor primi în plus. Și aceia care nu își păstrează prima lor stare nu vor avea slavă în aceeași împărăție cu aceia care își păstrează prima lor stare. Și aceia care păstrează cea de-a doua lor stare vor avea mai multă slavă asupra capetelor lor în vecii vecilor. Închei citatul. Apoi, prin înțelepciunea Tatălui nostru Ceresc, dumneavoastră și cu mine ne-am născut în viața muritoare, fiind bine primiți în familii iubitoare. Vreau să știți că familiile voastre se roagă mult pentru voi, se gândesc la voi, vor să știe cum vă descurcați. Ele vă iubesc atât de mult, nu le dezamăgiți. Domnul ne spune în Doctrină și Legăminte că în primii 8 ani din viața noastră, când suntem copii, lui Satan nu este dată puterea să ne ispitească. Avem un avans de 8 ani asupra lui Lucifer. Gândiți-vă la aceasta. Această informație a fost dată de Dumnezeu profetului Joseph în anul 1830. În timpurile noastre, un renumit și învățat om de știință, doctorul Glenn Doman, care aproape sigur nu a auzit vreodată de revelație citită, a ajuns prin cercetările sale la concluzia că un nou născut este aproape copia exactă a unui computer, deși superior sub aproape toate aspectele. Ascultați ce spune. Ceea ce se imaginează înmagazinează în mintea unui copil în primii 6 ani de viață este mai mult decât probabil că va rămâne acolo. Dacă îi puneți o informație eronată în mintea, în această perioadă, va fi extrem de dificil să o ștergeți. Cea mai receptivă perioadă din viața omenească este ceea de la vârsta de 2 sau 3 ani. Închei citatul. V-ați putea întreba, de ce pune accent pe aceasta președintele Monson? Cei 8 ani de învățătură din viața noastră au trecut de mult. Dar voi, frați și surori, veți fi părinți într-o zi și veți dori să le vorbiți copiilor voștri și generațiilor viitoare de urmași despre importanța acestei perioade de 8 ani. Când mă gândesc la unele din lucrurile pe care voi și cu mine le-am făcut, fără îndoială, când eram copii, adolescenți și tineri adulți, cred uneori că este o minune că părinții noștri au supraviețuit, fără să mai vorbim despre faptul că și-au păstrat sănătatea mentală. O femeie care se confrunta într-o dimineață foarte grea, încercând să-și țină copiii sub control, a simțit că era pe cale să-și pierdă mințile. Fiul ei, cel mic, Matei, a venit la ea și i-a spus, plin de istețime, Mamă, îți amintește vasa pe care bunica ta i-a dat-o mamei tale și pe care apoi ți-a dat-o ție, iar tu te temi întotdeauna că eu aveam să o sparg? Da, a răspuns ea. Ei bine, a răspuns Matei, nu te mai teme. Voi, frații mei și surorile mele, ați intrat acum într-o altă măreață perioadă de pregătire pentru a putea să fiți demni de cursa vieții. Vorbesc despre pregătirea în instituțiile de învățământ superior. Aceasta este importantă, pentru că astfel putem învăța ceea ce ne va ajuta să facem față provocărilor acestei lumi în schimbare în care trăim. Cu câteva generații în urmă, dacă cineva solicita o funcție de responsabilitate în lumea afacerilor, de exemplu, directorul pentru personal îl întreba probabil, vrei să muncești din greu? Ești sănătos? Și dacă răspunsurile la aceste întrebări erau da, el avea toate șansele să fie angajat. Desigur, lucrurile nu mai stau astfel astăzi. Să presupunem că cererea de angajare, trimisă de obicei prin internet, este selecționată pentru a avea loc un interviu personal, directorul modern al resurselor umane va adresa multe întrebări cum ar fi, ce diplomă ai? Cu ce poți contribui la progresul firmei noastre? Ce programe de calculator știi să folosești cu îndemânare? Și așa mai departe. Cu mulți ani în urmă, am avut prilejul să predau la universitate. Și mi-aduc aminte că unii dintre studenți păreau să știe ce doreau să realizeze. Ei munceau din greu, aveau obiective, aveau scopuri și depuneau efort pentru a realiza aceste obiective și scopuri. Dar alți studenți erau total dezinteresați. Ei păreau să plutească în derivă pe marea șanselor, valurile eșecului, amenințând să-i înnece. La început, ei deveneau leneși, apoi descurajați, apoi indiferenți, apoi ei renunțau la studii. Un astfel de student care a renunțat la studii s-a dus acasă la mama lui și i-a spus: "Mamă, am renunțat la școală. Voi merge să-mi fac un rost în lume." Și a făcut valiza și a plecat să înfrunte viața. După 3 săptămâni de înfruntat viața, el și-a sunat mama. "Mama," el a spus, "îți amintești atunci când am plecat de acasă, mi-ai spus că dacă renunț la școală nu voi putea obține un serviciu? Ei bine, te-ai înșelat. Am plecat de 3 săptămâni și am avut deja 6 servicii. Dacă vreți să aveți rezultate excelente, aveți nevoie de un efort adevărat. Aduceți-vă aminte, cine seamănă puțin, puțin va seceta. Iar cine seamănă mult, mult va seceta, secera. Viața este ca o mare pe care cei mândri sunt făcuți umili. Leneșul este demascat și conducătorul descoperit. Pentru a naviga în siguranță pe această mare și ajunge în portul dorit, trebuie să ții hărțile la îndemână și să fie actualizate. Trebuie să înveți din experiența altora, să-ți aperi principiile, să-ți lărgești orizontul, să înțelegi drepturile altora de a naviga pe aceeași mare și să fii demn de încredere în îndeplinirea datoriei tale. Eforturile tale în școală vor avea un efect remarcabil asupra ocaziilor pe care le vei avea după ce termini școala. În timp ce te străduiești să obții o medie bună, nu trece cu vederea că este important să înveți să gândești cu adevărat. Henry Ford, marele industrie, și-a spus, o persoană educată nu este una care memorie este antrenată să rețină câteva date din istorie, ci una care poate realiza lucruri. Un om care nu poate gândi nu este un om educat. Totuși, este posibil ca el să fi dobândit multe diplome. Gândirea este cea mai grea muncă pe care o poate face cineva. Acesta este probabil motivul pentru care avem atât de puțini gânditori. Închid citatul. Mai important decât pregătirea noastră din instituțiile de învățământ superior este pregătirea spirituală. Noi trebuie să dobândim o mărturie despre Evanghelia lui Iisus Hristos, mărturie care va fi o ancoră a sufletului nostru. În această perioadă de investigații incertă din viața voastră, unii dintre voi s-ar putea întreba, așa cum a făcut Pilat, guvernatorul roman din Iudeea, din vremea lui Iisus, ce este adevărul? Și ne întoarcem din nou la Revelații pentru a găsi îndrumare și citez. Și ceea ce nu edifică nu este de la Dumnezeu și este întuneric. Ceea ce este de la Dumnezeu este lumină. Mii de suflete oneste, dornice de cunoaștere, continuă să se confrunte cu această întrebare pătrunzătoare care a existat în mintea lui Joseph Smith în timp ce examina declarațiile bisericilor din comunitatea sa cu privire la cine avea dreptate și cine greșea. Joseph a spus, în mijlocul acestui război de cuvinte și al tumultului de opinii, îmi spuneam deseori, ce este de făcut? Care dintre toate aceste grupări are dreptate sau greșesc ele la oaltă? Dacă una dintre ele are dreptate, care este aceasta și cum pot să o recunosc? În cele din urmă am ajuns la concluzia că trebuie să rămân în întuneric și în confuzie, fie să fac așa cum îndrumă Iacov, și anume să cer de la Dumnezeu. El s-a rugat. Rezultatele acestei rugăciuni sunt cel mai bine descrise prin cuvintele lui Joseph. Voi le cunoașteți. Am văzut 2 personaje. ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea în aer. Unul dintre ei mi-a vorbit chemându-mă pe nume și a spus, arătând către celălalt, acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Joseph a ascultat, Joseph a învățat. A primit răspuns la întrebarea sa. Cei care caută cu umilință nu trebuie să se împiedice sau să șovăie pe calea care duce la adevăr. Ea este bine marcată de către Tatăl nostru Ceresc. Întâi trebuie să avem dorința de a cunoaște noi înșine. Trebuie să studiem. Trebuie să ne rugăm. Trebuie să împlinim voința Tatălui și apoi noi vom cunoaște adevărul și adevărul ne va elibera. Protecția divină îi va însoți pe aceia care o caută cu umilință. Aceasta este o promisiune pe care vi-o las. Gândiți-vă la ea. Aduceți-vă aminte că îndoiala și credința nu pot exista în aceeași minte în același timp, pentru că una o va distruge pe cealaltă. În timp ce îndoiala distruge, credința împlinește. O atitudine plină de credință ne aduce mai aproape de Dumnezeu și de scopurile sale. Președintele David O. McKay, acel conducător minunat care m-a chemat în cvorumul celor 12, cu mult timp în urmă, și a pus brațul în jurul umerilor mei, apoi mâna pe genunchiul meu și a spus, am fost tânăr odată când am fost chemat și acest lucru mi-a dat alinare. Am fost ultimul membru al celor 12 chemat de David O. McKay, dar el spunea deseori și îl citez, existența pământească, pământeană a omului nu este decât un test pentru a se vedea dacă el își va dedica eforturile, mintea și sufletul lucrurilor care contribuie la confortul și satisfacerea firii sale fizice, sau dacă el va face din dobândirea calităților spirituale scopul vieții sale. Închei citatul. Mă opresc pentru a spune ceva despre David O. McKay. Cu ocazia primei mele participări la ședința cvorumului celor 12 și a primei președinții, el a făcut câteva comentarii cu privire la mine, spunând, fratele Monson, ce imn de închidere ai vrea să cântăm? Și eu am spus, îmi plac vechile cântece ale preoției, ca cel pe care l-am cântat în această seară. Nu știam că fratele Lee știa să cânte la orgă. El s-a dus la orgă, a interpretat cântecul și noi toți am cântat. La o altă adunare, o adunare despre de depunerea mărturiei, el a spus, înainte de împărtășanie, am dorit ca cel mai nou apostol al nostru, vârstnicul Monson, să instruiască prima președinție și cvorumului celor 12 apostoli, vorbind despre sacrificiul ispășitor al Domnului Iisus Hristos, fratele Monson. Ușa părea să fie foarte departe. Dar a trebuit să merg înainte. Și mi-am amintit că credința implică o anumită încredere, chiar bizuire pe cuvântul Creatorului nostru. Dacă aveți îndoieli, eu sper că nu aveți. Dar dacă aveți, atunci urmați sfatul președintelui Stephen L. Richards, fost consilier al primei președinții, care a declarat, spuneți acelor gânduri sceptice tulburătoare și rebele, eu zic să-mi păstrez credința poporului meu. Știu că fericirea și mulțumirea vin prin credință și vă interzic vouă, gânduri agnostice și neîncrezătoare, să distrugeți casa credinței mele. Recunosc că nu înțeleg procesul creației, dar accept existența ei. Recunosc că nu pot explica miracolele relatate în Biblie și nici nu încerc să fac aceasta, dar accept cuvântul lui Dumnezeu. N-am fost lângă Joseph, dar îl cred. Credința nu mi-a venit datorită științei și nu voi îngădui științei să mi-o distrugă. Închid citatul. Dat fiind că perioada voastră de pregătire în școală se apropie de sfârșit și începeți marea cursă a vieții, permiteți-mi să vă sugerez câteva lucruri care vă vor ajuta să vă împliniți marile speranțe. În primul rând, Evitați capcanele de pe cale. Evitați abaterile de la cale care vă vor lipsi de recompensa celestă. Le puteți recunoaște dacă vreți. Ați putea spune, numai data aceasta nu va conta, sau părinții mei sunt atât de demodați. Obiceiurile rele pot fi de asemenea astfel de capcane. La început le-am putea înfrânge dacă am vrea. Mai târziu, am vrea să le înfrângem dacă am putea. John Dryden, influent poet și dramaturg englez din secolul al XVII-lea, a spus, obiceiurile rele se adună în număr mare neobservate, cum râurile se adună în fluvii și fluviile în mare adunate. Obiceiurile bune, pe de altă parte, sunt mușchii sufletului. Cu cât îi folosești mai mult, cu atât devin mai puternici. Tatăl nostru Ceresc ne-a sfătuit să căutăm tot ce este virtuos, vrednic de iubit, care este de bună reputație sau este demn de laudă. Atitudinea libertină, imoralitatea și puterea presiunii exercitate de cei din jur îi fac pe mulți să se îndrepte către marea păcatului și să fie striviți de colții recifelor, de ocazii pierdute, a binecuvântărilor retrase, a visurilor năruite. Tot ce citiți, ascultați sau priviți are un impact asupra voastră. Evitați orice semn de pornografie. Este periculoasă și creează dependență. Dacă veți continua să priviți imagini pornografice, spiritul vostru se va desensibiliza și conștiința se va eroda. Nu vă temeți să plecați de la un film, să închideți televizorul sau să schimbați postul de radio dacă ceea ce se prezinte nu respectă standardele Tatălui vostru Ceresc. Pe scurt, dacă aveți îndoieli în privire la un film, o carte sau altă formă de petrecere a timpului, nu vă uitați la el, nu o citiți, nu participați. În al doilea rând, fiți atenți la începuturile scânteietoare și la sfârșiturile lipsite total de strălucire. Îmi place înțelepciunea simplă pe care o găsim acest poem al unui autor necunoscut. Nu cred că este o capodoperă a literaturii, dar o puteți înțelege. Unii nu pot. Mă refer la mine. Dedică-te misiunii tale până când ea de tine s-a lipit. Cei care încep sunt mulți, dar puțin cei care o duc la bun sfârșit. Onoare, putere, rang și laudă vor veni în timp pentru cel ce caută. Dedică-te misiunii tale până când ea de tine se lipește. Supune-te ei, asudă și zâmbește, pentru că, asupus trudirilor și bucuros de ei vei fi, victorile vieții te vor însoți. Formula muncii este interesantă. Munca de rezultate în timp ce dorința și-o voielnică nu. Spuneți aceasta de 10 ori repede. Străduința de a munci are ca rezultat capacitatea de a face eforturi continue pentru realizarea unui anumit scop. Am fost întotdeauna un admirator al sportului. Îmi voi aminti întotdeauna de un crainic sportiv care lăuda performanțele unui jucător de fotbal american, Y.A. Tido, unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile. El a spus, aceasta va fi lovitura meciului. Tiddle lovește de la centru. El ratează aruncarea. Jucătorii lui nu prind mingea. Se pare că jocul s-a încheiat. Stați! Tiddle a evitat pe adversarii lui. A pătruns adânc în spatele liniei de jucători. Își ridică brațul să arunce și mingea zboară și este prinsă în zona de poartă și se înscrie golul. Aceasta a fost al doilea mare efort făcut de Y.A. Tiddle. În meciul vieții, este deseori nevoie de un al doilea efort. La nicio vârstă, viața fericită nu își face intrarea în sunet de tobe și trâmbițe. Ea crește, an după an, puțin câte puțin. Puțin câte puțin, până când, în cele din urmă, înțelegem că o avem. Este obținută printr-o muncă făcută atât de bine, încât ne putem înălța capetele cu încredere și putem privi lumea în ochi. Urmați exemplul lui Cristofor Columb. Citiți mai multe pagini din jurnalul primei sale călătorii. Zi după zi, în timp ce sperau să găsească pământul și nu-l găseau, el a scris simplu: în această zi am continuat să navigăm. Închid citatul. Perseverența aduce răsplată bogată. În al treilea rând, ajutați-i pe alții în cursa vieții lor. Aduceți-vă aminte că atunci când ajutați pe un altul să urce muntele, voi înși vă sunteți puțin mai aproape de vârf. Încercați să-l priviți pe fratele vostru sau pe sora voastră din perspectiva corectă. Un om a spus: l-am privit pe fratele meu prin microscopul criticii și i-am spus: cât este de nerafinat fratele meu. Apoi l-am privit pe fratele meu prin telescopul disprețului și i-am spus: cât este de mic fratele meu. Apoi am privit în oglinda adevărului și i-am spus: cât îmi seamănă fratele meu. Dragostea a fost caracteristica misiunii învățătorului. El a dat vedere celor nevăzători, mersul celor infirmi și viață celor morți. Probabil că atunci când vom sta în față cu Creatorul nostru, noi nu vom fi întrebați câte funcții ați avut și câți oameni ai ajutat. În realitate, nu-L pot iubi niciodată pe Domnul până când nu-L slujești slujindu-i pe oamenii săi. În al patrulea rând și ultimul, căutați ajutorul Domnului. Sufletele sunt prețioase, sufletele voastre și sufletul meu. Însuși, Tatăl nostru Ceresc a spus aceasta. Aduceți-vă aminte că noi nu alergăm singuri în această mărață cursă a vieții. Avem dreptul la ajutorul Domnului. Apostolul Pavel i-a îndemnat pe evrei să dăm la o parte păcatul, să alergăm cu străduință. În alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Iisus. Înainte de a-L putea lua ca tovarăș al nostru, înainte de a-L putea urma ca îndrumător al nostru, noi trebuie să-L găsim. Pentru a-L găsi, aș dori să vă spun că, înainte de toate, trebuie să-I facem loc în viețile noastre. El a spus: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își odihni capul. Închei citatul. Doctorul Luca a descris scena nașterii. Este minunată. Și a născut pe fiul ei cel din tâi născut și l-a înfățișat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Invitația Domnului este pentru fiecare dintre noi. Gândiți-vă fiecare la voi înșivă și la cuvintele pe care vi le adresează Domnul. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Și aș adăuga eu la ea: o, tinerii mei frați și tinerile mele surori, faceți loc pentru Domnul în casele voastre și în inimile voastre și El vă va fi tovarăș. El vă va fi alături de voi. El vă va învăța calea adevărului. Cu ajutorul Său și cu pregătirea despre care am vorbit, voi puteți merge înainte în această cursă a vieții și veți putea împlini marile voastre speranțe. Apoi, la încheierea ei, veți putea spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Făcând acest lucru, veți primi binecuvântările cerului. El care știe și când cade o vrabie, în feluri numai El, de El știute, cunoaște slujirea noastră. Permiteți-mi să vă împărtășesc o experiență care ilustrează această certitudine. Fratele Elder Q. Cannon Jr., îi putem spune Ted, a fost misionar în Germania în anul 1938, unde i-a îndrăgit pe oamenii și i-a slujit cu credință. La încheierea misiunii sale, el a revenit acasă în Salt Lake. El s-a căsătorit și a început propria afacere. Au trecut 40 de ani. Într-o zi, fratele Cannon a venit la biroul meu și a spus că își triase fotografiile din perioada misiunii și vrea să arunce unele dintre ele. Potrivit cuvânt, să triezi. Să te uiți la toate, arunci două și păstrezi restul. Printre aceste fotografii pe care le păstrase, pe când se încheiase misiunea, erau câteva în care nu putea identifica persoanele. De fiecare dată când erau plănuite să scape de ele, simțise imboldul de a le păstra, deși nu înțelegea de ce. Erau fotografii făcute de fratele Cannon în timpul misiunii sale, când a slujit în Stettin, Germania, și înfățișau o familie, mamă, tată, o fetiță, un băiețel. El știa că numele lor de familie era Brent, dar nu-și putea aminti mai multe despre ei. El a spus că a înțeles că exista un Brent care era conducător al bisericii în Germania și s-a gândit că, deși șansa era redusă, că acest Brent putea avea legătură cu familia Brent care locuise în Stettin și care era în acele fotografii. El s-a gândit să mă întrebe despre această familie înainte de a arunca fotografiile. I-am spus fratelui Cannon că aveam să plec în curând la Berlin și că plănuiam să mă întâlnesc cu Dieter Brent, conducătorul bisericii, și că aveam să iară fotografiile pentru a vedea dacă există vreo legătură și dacă le vroia. Era posibil să o întâlnesc și pe sora fratelui Brent, care se căsătorise cu Dieter Martin, președintele de țăruși în Hamburg. Domnul nici nu m-a lăsat să ajung în Berlin înainte ca scopurile sale să fie împlinite. Mă aflam în Zurich, Elveția, urcând la bordul avionului pentru Berlin, când cine credeți că urca la bord? Nimeni altul decât Dieter Brent. A stat lângă mine și i-am spus că aveam niște fotografii vechi ale unei familii din Stettin cu numele Brent. Le-am înmânat și l-am întrebat dacă îi putea identifica pe cei din fotografii. În timp ce le privea cu atenție, a început să plângă. El a spus, familia noastră a locuit în Stettin în timpul războiului. Tatăl meu a fost ucis când o bombă lăsată de forțele aliate a lovit uzina în care lucra. La scurt timp după aceea, rușii au invadat Polonia, în zona Stettin. Mama a luat-o pe sora mea și pe mine și a fugit de dușmanul care se apropia. A trebuit să lăsăm totul în urmă, inclusiv fotografiile pe care le aveam. Fratele Monson, eu sunt băiețelul din aceste fotografii și sora mea este fetița. Bărbatul și femeia sunt dragii noștri părinți. Până astăzi, nu am avut nicio fotografie din copilăria noastră în Stettin sau cu tatăl meu. Ștergându-mi propriile lacrimi, i-am spus fratelui Brent că fotografiile îi aparțineau. El le-a pus cu grijă și dragoste în servietă. La următoarea conferință generală, când Dieter Brent a venit în Salt Lake, el i-a vizitat pe fratele Edwin Cannon Jr. și pe soția sa pentru a-și exprima personal recunoștința pentru inspirația pe care a avut-o fratele Cannon de a păstra aceste fotografii prețioase și pentru că a urmat acea inspirație păstrându-le în timp de 40 de ani. William Cooper a scris versurile, Dumnezeu, căi misterioase urmează, ca minunile să-și împlinească, pașii săi pe mare răsună și călătorește pe furtună. Cu mintea ta pe Domnul nu-l judeca, ci încrede-te în slava sa. În spatele sorții crude, el față zâmbitoare și ascunde. Eu depun această mărturie în fața voastră, că Dumnezeu trăiește, că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, că El este fratele nostru mai mare, El este Mântuitorul nostru, El este Salvatorul nostru, El este Creatorul marilor voastre speranțe. Vă las binecuvântările mele și îmi exprim dragostea ce vi-o port. Sunteți o generație aleasă, cu mari speranțe. Fie ca Tatăl nostru Ceresc să vă îndrume și să vă binecuvânteze mereu. Fie ca voi să vă străduiți întotdeauna să realizați aceste mari speranțe. Mă rog, în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru, amin.